Mēža aktualitāte. Nocērt savu sēni rudenī. Nes pienāks vēl tāda diena, kad mēs varēsim sēnes cirst mežā.
Ja man būtu tās, tas jau tagad cirstu. Man vēl nav. Es vēl zaļais stūrs, tikai nevis zaļais jūras vai būs.
Mūsu meža aktualitātes.
Jā, meža aktualitātes. Mūsu viesis ir.
Edgars Dupušs, jā.
Meža īpašnieks.
Meža īpašnieks, un saprot, jūs arī esat meža īpašnieku biedrības pārstāvs, jā?
Jā, jā. Es esmu gan apbalvots ar iespēju dzīvot un strādāt mežā savā darba laikā. Un, protams, es piedalos arī meža īpašnieku biedrības darbā.
Meža apsaimniekošana, tas ir jums tradicionāls, no senčiem palicis mantojums, kur jūs esat turpinājis apsaimniekot, vai kāds ir tas stāsts?
Nē, katru cilvēku dzīve aizved tur, kur viņa aizved. Es guvu izglītību kā jurists, ja, un dzīves pirmajā pusē es darīju dažādi citādas lietas, ja, bet dzīve man ir aizvedusi uz mežu, pa ko es esmu ļoti pateicīgs liktenim.
Cik jums ir hektāri?
Mēs jau varam nodarboties profesionāli, 1000 hektāri, teiksim tā.
Labi.
Agrāk mēs Māru Oltmanu kolēģi stādījām priekšā kā zivju advokātu. Jā. Jūs esat jurists, varētu teikt, koku jurists. Jā. Kokiem ir vajadzīga vispār tāda juridiska aizsardzība vai palīdzība?
Es domāju, ka Latvijas zemē ir vajadzīga palīdzība. Kaut kad es piedalījos vienā konferencē, kas bija veltīta meža tēmai Rīgā, un ja es nemaldos, uzstājās Pēteris Strautiņš, ja, kurš reizē ir ekonomists bankā, ja, un viņš tad izteica tādu salīdzinājumu. Izrādās pa viena iPhone saražošana, tas uzņēmums, kas ražo priekš Apple tos iPhones, dabū $1.40. Kaut kas tam līdzīgs. Savukārt, apsaimniekojot mežu, mēs gadā no katra hektāra dabūjam no 100 līdz 200-300 iPhoniem. Un tad no es gribētu teikt, ka, lai tā mūsu Latvija plauktu, ja, es nenovēlētu saviem bērniem sēdēt un skrūvēt tos iPhones kaut kur, ja, bet es viņiem novēlētu no katra hektāra izaudzēt šos maksimāli daudzos iPhones. Un te arī tas jautājums, ko mēs darām ar mūsu zemi, ar mūsu mežu. Vai viņai palīdzam ražot pietiekoši produktīvu skaitu ar iPhoniem, lai mūsu bērniem nav jābrauc prom no Latvijas, ja, lai mēs varētu dzīvot skaistu dzīvi, būt kopā ar dabu, ar mežu, vai arī neko nedarīt un, diemžēl, zaudēt mūsu cilvēku, zaudēt mūsu bērnus, ja, kas meklēt laimi tad citur pasaulē.
Bet tas jau viņam vienkārši gribas neko nedarīt.
Tā nav. Tā nav. Un mani bērni, un man ir mazbērni, un ja tu viņiem izstāst un parādi, kā tas ir, parādi jau mana darba augļus, ja, ko tiešām var redzēt, cik skaisti meži jau izauguši tur, kur mēs esam kaut ko pakopuši, kaut ko iestādījuši, ja, un man jau ir bijusi laime pat tāda, ka es iestādījis bērza plantācijas, un pagājušajā gadā jau es guvis pirmos pat augļus, veicot krājas kopšanas cirti, mm-hmm. Un tas ir piemērs, ko es varu parādīt visiem saviem bērniem un meža īpašnieku biedrības biedriem, ka tā tas notiek.
Bet tieši pa šiem te privātajiem meža īpašniekiem, varbūt nelielajiem, tiem, kuri mantojumos bija saņēmuši savu mežu, mēs zinām ļoti daudz gadījumus, kad to mežu nocirta, tēlam tā tad nopirka golfiņu otro, meitai to.
Ceturto tagad jāņemt laiksiet.
Jā, nauda beidzās, un neko ar to mežu arī...
Pārdevotās, ka mežu jāsāk kopt,
pārdevi,
pagaiši,
jā.
Tas nav izdevīgi.
Un šo gabalu ir pietiekami daudz, kas ar viņiem vispār notiek. Viņi tirgu ir apritē, viņas pārņem tie, kur vēlās un protsaimniekot, kas jā, tur notiek.
Tirgu jau viņi nav vairāk. Viņi jau ir sen nopirkti, un viņi ir to cilvēku rokās, kuri grib, kuri var. Un es gribētu teikt, ka cilvēkam visu mūžu ir jāmācās. Ja? Un tā arī ir skaista izglītība, mācīties dabu, mācīties apieties ar mežu. un mācīties radīt pievienoto vērtību tai savā senču mantojumā. Ja? Un nav nemaz tā, ka ļoti daudzi meža īpašnieki visi ir pārdevuši, jo projām ir vairāk nekā 120 tūkstoši meža īpašnieku Latvijā. Iedomājieties, 120 tūkstoši cilvēkiem, ģimenēm, pieder īpašu meža Latvijā. Un es gribētu vienīgi aicināt šos cilvēkus nebaidīties, uzņemties rūpes par to, kas viņiem nācis no senčiem, ja, jo tas nes līdz svētību. Latviešiem vienmēr meši sniedzis gan iztiku, gan pajumti, un nav neviena latviešu tautas pasaka, kur būtu briesmīgais mešs, kā tas ir citās. Ja. Mums viss ir mūsu mīļais, labais mešs ja, ar svētajiem kokiem, un tā ir vieta, kur patverties vienmēr ir bijusi.
Jā, svētās birzes, svētie meži, tie jau no 12. Gadsimta pirmo vāciešu atnācēju pierakstiem ir lasīti. Bet ko mēs esam mācījušies 28 gadi brīvajā valstī, ko mēs šai posmā esam iemācījušies, sapratuši?
Jā, notiek ļoti lielas investīcijas arī mežu kopšanās. Jūs pabrauciet tagad pa mūsu ceļiem, jūs redzēsiet meži. Reti, kur jūs redzēsiet tādu čūsklājas atvainojos, pamestu, ja, aizaugušu, neproduktīvu. Visi meži tiek izkopti. Ja. Visas jaunaudzes ir skaistas.
Ja, bet no otras puses, sakal, ir jāsaprot tā šķirtne. Tu esi tik, cik tu esi, un tad vienā brīdī tev jāuzaicina kāds palīgā, visdrīzāk. Kurš ir tas apjoms, ar kuru vēl cilvēks tā brīvprātīgi piestrādājot var pats tikt galā, un kurš ir tas apjoms, kur nu tiešām bez palīdzības neiztikt?
Nu redziet, tagad arī Latvijā sākas kooperācijas kustība. Ja? Es zinu, Kuldīgas pusē ir meža īpašnieku kooperatīva, kas darbojas ļoti veiksmīgi. Nu, minimums, lai tu varētu apsaimniekot, es domāju, ir kāda 80 hektāra ģimenē, ja, lai tu pats jau būtu vērts investēt savu laiku. Nu, no 200 hektāriem ģimene jau var iztikt, teiksim, Zviedrijā. Un es domāju, mums nav nekur tālu jāskatās. Mums jāskatās Somijas, Zviedrijas virzienā, kur ir meža, privāto meža apsaimniekošanas tradīcijas jau 150 gadu garumā. Tai pašā Somijā 100 gadu laikā viņi paaugstinājuši mežu produktivitāti 3 reizes. Un es jums teiktu arī tā, kad liberāli likumi, liberāla mežu politika iet roku rokā ar labklājību. Tikai tajās valstīs, kur ir liberāli likumi, kuri cilvēkiem brīvas izvēles tiesības, nevis tikai aizliegumi, ja, tur tad arī tas viss attīstās.
Edgars Dupušs, mūsu viesis, meža saimnieks, meža īpašnieks. Pēc mirkļa mēs turpinām.
Meža aktualitāte.
Latvijas meža īpašnieku biedrības biedrs Edgars Dupušs, mūsu viesis, meža aktualitātais. Un jūs iesākāt tādu interesantu tēmu, ja likumi ir liberāli, tad...
Tad mežs nes jāgu.
Tad mežs nes, ne, jā, ne tik jāgu, bet arī mēs varam pieaudzēt, attīstīt un tiešām augt, jā. Šobrīd kāda izskatās mūsu likumdošana?
Nē, nu, likumdošana ir laba, jā, bet es gribu pateikt tāpat kā mežs ir nepārtraukts process, jā. Tā arī tā likumdošana attīstās. Un es gribētu, teiksim, jums izstāstīt nedaudz pa vēsturi. Latvijā jau nav neviena meža masīva, kas būtu saglabājies no pirmatnējiem laikiem. Ja? Tas vienmēr ir bijis mežkopi, mežzinātnieku veidots process. Un tas tika darīts caur meža likumdošanas prizmu. 17. Gadsimta Kurzemes hercogists meža likums bija gandrīz viens pret vienu vēlāk Krievu impērijas 19. Gada gadsimta meža likumam. Ja? Jūs saprotiet, tad visus šos gadsimtus, ja? Tas viss, ko mēs redzam, kas mums ir dots mantojumā, tas viss ir meža politikas, meža likumdošanas rezultāts. Ja? Un bez šaubām no 17. Gadsimta viņš ir attīstījies atbilstoši saimnieciskajām arī vajadzībām, atbilstoši meža zinātnieku sasniegumiem, atbilstoši meža selekcijas sasniegumiem, un tas process arī turpināsies. Ja?
Atcīm redzot, vislabāk šo te vēsturisko piemēru mums ir atstājis šīs te kvartālstīgas, kuras ir konkrētos virzienos daudz vietā.
Jā, nu, jā, tur skrīver pusē, otrā pusē Daugavai, pat viņas nav kvadrātveidīgas, bet paralelogramu veidīgas, jā, jo vietējais meškungs vai vietējais meža īpašnieks uzskatīja, ka viņam patīk labāk tā.
Nu, pie vīciem ar man liekas kaut kas tam liecīgs bija.
Jā, nu, tā kā ir kur izpausties daļradēja tautas. Bet, nu, es gribētu teikt, ka tādā Somijā tie īpašnieki diezgan drosmīgi pārveido to, kas viņiem ir nācis no senčiem, nu, kaut kādās savās izpratnēs painava, jā, par mērķiem.
Pastāst piemērs kaut kāds.
Ko nu, Somi dara, jā.
Zinām, ko mums jādara.
Nu, es tā teiktu, ka privātam īpašniekam vajadzētu rīkoties tā, ka Somam, jā. Kas latviešu zemniekiem tika pēc zemes reformas 20. Gadsimta sākumā, ja? Viņiem izdalīja tās slapjākās vietiņas, ja, tās vietiņas, kur bija visgrūtāk saimniekot, ja, un pa šiem 100 gandrīz gadiem, ja, 80. Visa meliorācijas sistēma, kas bija izveidota ar rokām rokot grāvīši, ja, ar asinīm, ar sviedriem, ja, viņi visi jau ir aizplūdusi, ja, viņi vairāk nestrādā. Un ja mēs gribam izaudzēt nevis 3 iPhones gadā, ja, bet 300 iPhones gadā, tad pēc meža izstrādes, ja, vajadzētu tomēr sakārtot dabisko ūdens notic, vajadzētu sagatavot augstni, lai palīdzētu nākošai meža.
Jā, bet par to notic runājot ir kaut tā, ka, ja nemaldos Zviedrijā, ir tā, ka iet meža grāvīts un pirms upītas kaut kādu puskilometru tas grāvīts beidzās. Lai uzsūcās tomēr caur zemi, nevis iemetās pa taisnu upē.
Pirmkārt, jau Zviedrijai pavisam cita augsne. Visi tie māli, kas bija Skandināvijas kalnos, ar šļūdien atnāca uz šiem. Ja? Un tā, ka ja viņi uzrakta grāvīti pa taisno, ja, tad tur būtu kalnu upē ar ūdenskritu. Mums ir pavisam citāda situācija. Ja mums būtu jāsūcās caur māli slānīti, viņš nekad nekur neaizsūktos. Ja? Bet bez šaubām valstī ir jārūpējas par meliorācijas sistēmu. Ja, jo tas ir mūsu nākotnes labklājības pamats, un bez šaubām tur ir nosēd dīķi, kas tiek plānoti, ja, un tas ir tikai normāli.
Tas ir tikai inženieru tehniskais jautājums, tas nav nekas filozofisks.
Protams.
Kā ceļš būtu jāiet ģimenei, kurai ir varbūt 20-40 hektāru meža, kur neko daudz par to nezin vēsturiski, bet gribētu uzzināt, kāds būtu tas ceļš, lai šīs zināšanas iegūtu?
Ir ļoti daudz avoti, kur jūs varat gūt tās...
Kursi, semināri?
Jā, kursi, semināri, biedrošanās iespējas. Ir iespēja noslēgt līgumu ar meža kooperatīviem apsaimniekošanas. Jebkurā gadījumā, ja jūs veltīsiet laiku sava īpašuma apzināšanai, tas jums dos saknes jums pašiem, jūsu bērniem, mazbērniem. Jums ir cerības ar jūsu mazbērniem runāt tai valodā, kurā jūs, ko jūs saprotiet, kur jūs gribat. Un nebūs jābrauc dīvainam onkulītim no kaut kāds nesaprotams valsts, jā, uz Angliju, uz Īriju, lai tur mēģinātu kaut ko realizēt, jā, socializēties, tas nav iespējams. Jā. Tā kā tas, ko jūs veltīsiet savam mežam, viņš atmaksās jums simtkārtīgi ar jūsu bērniem, mazbērniem. Un dos, protams, arī jums iztikt.
Jātic, cilvēks dar to, ko tu vēl laikam neesi sāc darīt, es saprotu, ja? Cik tev meža?
Man nav meža.
Ā, man ir 16 hektāri. Es saprotu, ka vēl vajag tikpat daudz klāt, bet tad gan es noliekšos.
Es esmu no tās nomada cilts, kas pārtiek no zivīm un no meža veltēm pagaidām ogām. Bet jā, paldies par šo te ziņu un iedrošinājumu arī. Saimniekot, nebaidīties nelielos, varbūt, meža apgabalos. Ir no, viss ir pārvēršams kvalitatīvā nākotnē.
Protams, tas ir nākotnes nodrošinājums gan materiālā ziņā, gan iedrošināt jūsu bērnus un mazbērnus dzīvot šeit. Un galvenais, ka tā ir mūsu dzīves kvalitāte. Ja? Nu, dod Dievs mums visiem dzīvot šai skaistajā zemē, un jo vairāk, ka jums ir iespēja arī veltīt kaut ko tādu, kas paliks veltīt pūles kaut kam tādam, kas paliks pēc jums.
Jā, ja? Tas ir svarīgākais, kas paliek.
Edgars Dupušs bija mūsu šīdienas viesis. Paldies, liels, ka atnācāt.
Paldies.
Uz sadzirdēšanos, draugi.
Atā.
Atā.